Ο μύτος της Αριάδνης.
Σήμερα Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024, ακούμε το δεύτερο μέρος του επεισοδίου «Τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας». Το πρώτο μεταδόθηκε το προηγούμενο Σάββατο, 2 Νοεμβρίου του 2024. Σε περίπτωση που το χάσατε, μη στεναχωριέστε! Μη στεναχωριέστε! Μη στεναχωριέστε! Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μου στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και το application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Είτε ακόμη μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα και στο application του AirTeco. Το τρίτο και το τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου μετά την παρεμβολή των δύο special επεισοδίων που αφορμόνται από την επικαιρότητα και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή την επέτειο της 17 Νοεμβρίου και το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα της τηλεόρασης που εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου.
Μιλούν συχνά για έλλειψη πρωτοβουλίας από μέρους των Νοτίων. Είναι μια άδικη κατηγορία. Το γεγονός είναι ότι το κεφάλαιο πηγαίνει πάντοτε να βρει τις πιο σίγουρες και τις πιο προσοδοφόρες μορφές τοποθέτησης. Όπου ήδη υπάρχει ένα εργοστάσιο, αυτό εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Όπου όμως κάθε μορφή καπιταλισμού είναι αβέβαιη, το κέρδος που έχει αποταμιευτεί δεν εμπιστεύεται εύκολα μια προσταϊκή μετάθεσή του. Ο Νότος δεν έχει ανάγκη από ειδικούς νόμους και ειδικές μεταχειρήσεις. Έχει ανάγκη από μια γενική πολιτική, εξωτερική και εσωτερική, που να εμπνέεται από το σεβασμό προς τις γενικές ανάγκες της χώρας και όχι από ειδικές πολιτικές ή τοπικές στάσεις. Αντώνιο Γκράμσι.
Οι λαοί της Ασίας λίγο ακόμα και πια στο ζυγό των Πέρσων δεν θα σκύπουν. Δεν λυγίζουν στη βία του αφέντη κι ούτε πια καθώς πριν θα ανεχθούν χαλινάρι πεσμένοι στα γόνατα. Των ανθρώπων τη γλώσσα σαν άλλοτε δεν μπορούν πια δεσμά να κρατήσουν. Θα μπορεί να μιλάει δίχως φόβο.
Τα γιο μάνα μου κάτω τσερί, τι σου πλένει τα ρουγάσια σου με σε σύφενα φανί, με σε σύφενα φανί. Τις πατσόλι που το είμαι στα ετωριέται και τωρί.
Στη Σικελία, όπου η επιχείρηση του Γκαριμπάλδι είχε δώσει ελπίδες για ένα κομμάτι γη, η μεγάλη μάζα των άκληρων χωρικών έβλεπε με έχθρα το νέο Ιταλικό κράτος που έμοιαζε να θέλει να διαιωνίσει τη μιζέρια της. Η απογοήτευση και ιδίως η φορολογική πίεση, αποτέλεσμα της οικονομικής ενοποίησης, ήταν τα βασικά αίτια μιας μεγάλης εξέγερσης των χωρικών του Νότου. Από το 1861 ως το 1866, αντάρτες χωρικοί οργανωμένοι διασκίζουν τις νότιες επαρχίες ληστεύοντας τους πλούσιους και κηρύσσοντας ανοιχτό πόλεμο στο κράτος, το οποίο απαντάει με επιστράτευση του μισού εθνικού στρατού εναντιά τους. Αποτέλεσμα, 3.451 χωρικοί νεκροί και 307 στρατιώτες νεκροί. Στις δεκαετίες που ακολουθούν, οι κυβερνήσεις της δεξιάς αντιμετωπίζουν με στήρα ημίμετρα το ζήτημα του Νότου. Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, οι χωρικοί της Σικελίας οργανώνονται πάλι. Οι τεράστιες διαστάσεις που παίρνει η οργάνωσή τους, η φάση, ανησυχούν την αντίδραση που έρχεται στα πράγματα μετά από την παρέτηση του προοδευτικού πρωθυπουργού Τζολίτη και διατάζει την κατάσταση υπογειορκίας του νησιού και τη διάλυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, επιβάλλει δε αστυνομικό καθεστώς σε όλη τη χώρα. Έγραφε ο σοσιαλιστής Τσικώτης τα 1911. Η μετανάστευση λειτουργεί στη Νότια Ιταλία, ελείψει μια στερεής οργάνωσης, σαν μια τεράστια, κολοσιαία απεργία.
Το παλαιοσυρό τα κοράφια δεν ήτανε δικά μου.
Όλα ήτανε α το πατρούνο, α το σινιούρο, α την αγλυσία. Και εμείς τα πιάγαμε και τα κάμαμε δικά μου. Però δεν τα πιάγαμε α τη μια μέρα στην άντρη. Τα πιάγαμε μα φόνο, μα αίμα, μα σφαέ, μα σιόπερο.
Σιόπερο. Εμείς το λέμε σιόπερο.
Τον 1906, τον Απρίλιο, στη καλημέρα είχε μία σόπερο. Γιατί κάνανε σόπερο? Γιατί οι άνθρωποι που πολεμούσαν στα κοράφια θέλουσαν να είναι νομένοι, να κάνουν μια λέγα, ένα συντακάο. Γιατί θέλουσαν να βρήκανε τα δίκαια τους.
Γιατί η ζωή που κάνανε ήταν πολύ δύσκολα και τεχή. Το γένο ήταν πειραμένο. Στέλνε σκάτοντα, σπέρνοντα, insomma, πολεμούντα στα γράφια του πατρούνα. Να πολεμούνε 12, 13, 14 ώρε την ημέρα. Και allora κάνανε σιόπερο.
Καίστανε καραμπινιέρι και μας πιάγανε μαγάγα, πιάγανε με αμανεχό.
Νο, πιάγανε τρόπου και γυναίκε.
Τρόπου και γυναίκε. Και στασιμός.
Η απεργία του 1906 στην καλημέρα, που συμπίπτει χρονολογικά με την ίδρυση της GGDL, της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών, είναι χαρακτηριστική μιας περίοδου γεμάτης επιτεύγματα στον κοινωνικό και συνδικαλιστικό χώρο της Ιταλίας. Με τα πρώτα χρόνια του καινούργιου αιώνα, μπαίνει πλέον αποφασιστικά στο πολιτικό προσκήνιο ο Τζολίτι, ηγέτης των προοδευτικών αστικών δυνάμεων, που κυβερνά επί μία δεκαπενταετία σχεδόν, φέρνοντας ανανεωτικά στοιχεία στη ζωή της χώρας. Είναι και εκείνο που οι ιστορικοί ονόμασαν η βιομηχανική επανάσταση της Ιταλίας, η δημιουργία δηλαδή ενός πραγματικού αυτοπροωθούμενου βιομηχανικού συστήματος. Όμως, ενώ οι βόρειες επαρχίες αναπτύσσονται βιομηχανικά όλο και γοργότερα, οι νότιες όχι μόνο δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη μεταμόρφωση, αλλά υποδουλώνονται οικονομικά ακόμα περισσότερο στο βορρά. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, νέοι αγώνες των άκληρων χωρικών του Νότου αναγκάζουν την κυβέρνηση να τους παραχωρήσει προνόμια για την εκμετάλλευση των ακαλλιέργητων εκτάσεων. Αλλά και αυτό το ημίμετρο έχει προσωρινά αποτελέσματα, αφού το 1922 η φασιστική εξουσία καταργεί το σχετικό διάταγμα και ξαναδίνει τη γη στους παλιούς της αφέντες. Κάθε ελπίδα για αντίσταση σβήνει κάτω από τις συνεχείς επεμβάσεις της αστυνομίας του Μουσολίνη, που με τρομοκρατικές μεθόδους αναστατώνει και διαλύει μεγάλες συγκεντρώσεις ακλήρων, ιδιαίτερα στην Απουλία, καταργώντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύανε το πολιτικό και οργανωτικό αποτέλεσμα αγώνων ολόκληρων δεκαετιών από μέρους του αγροτικού προλεταριάτου της Νότιας Ιταλίας.
Il popolo italiano ha saputo combattere. Oggi, l'attività capitalista come ieri.
Quando tutte e mi metto al mio lotto, c'è di Giuliama e cavami in aggiume casa, c'è di famiglia, c'è di società. Simero, i fascisti metapale, selusi na maschiazzusi, na macannusi na ste come sto spiti. E mi è come to mio, Cecilia è così to sidero, e ti schiazzonde in to mio. Ma è mi, den schiazzonde sta a to sidero.
Una mattina mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella
ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via,
che mi sento di morire.
Οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας τι άνθρωποι είναι?
Εμείς αισθανόμαστε Έλληνες, ενώ οι παππούδες μας πιο πολύ το λέγανε αυτό. Σιγά σιγά είναι, δεν το λένε πια, γιατί χάνονε την γλώσσα και είναι σαν χάνονε λίγο τη ταυτότητα. Mm-hmm. Αλλά οι παππούδες μας το λέγανε δυνατά, λέγανε «Είμαι στα Γκρίκη και μιλούμε Γκρίκα», δηλαδή είμαστε Έλληνες και μιλάμε ελληνικά. Όταν λέμε Γκρίκο, σημαίνει Έλληνας, σημαίνει ελληνικό, no? Δεν είμαστε εμείς εδώ Γκρίκοι και εσείς στην Ελλάδα Έλληνες. Δηλαδή εμείς είμαστε Γκρίκοι και εσείς είστε Γκρίκοι για μας.
Γκρίκοι είμαστε, ναι.
No? Εσείς που κάνετε λίγο τη διαφορά, βλέπετε, εμείς Έλληνες εκείνοι Γκρεκάνοι, Ελληνόφωνοι και αυτά.
Πιστεύετε,
αλλά
έχετε...
εδώ εμείς... λέμε ότι εσείς είστε Γκρίκοι, δηλαδή ότι είναι Γκρίκο για μας είναι ελληνικό, είναι Έλληνας.
Βλέπετε κάποια διαφορά μεταξύ των δύο χωρών στο πώς αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον, δηλαδή το πώς οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τα ελληνόφωνα χωριά?
Ναι, οι Έλληνες που έρχονται εδώ λένε πήγαμε στα ελληνόφωνα χωριά, είδαμε τους ελληνόφωνους. Δεν είμαστε, αυτό το λένε οι Έλληνες. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε ελληνόφωνοι, εμείς λέμε ότι είμαστε οι Έλληνες. Μια φορά κάνανε ένα ντοκουμέντερ και ρωτήσανε σε ένα παππού, είπανε εσείς εδώ είστε Έλληνες? Είπε όχι, δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε οι Έλληνες. Δηλαδή δεν είμαστε κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Είμαστε οι Έλληνες, οι Ιταλοέλληνες. Έτσι αυτό πάει πολύ καλά. Αυτό λέμε, είμαστε...
γενικά που
όχι, όχι, δεν είναι ότι είμαστε ένα κορί, αλλά τεχνικά η λέξη. Είμασταν οι Ιταλοέλληνες, όχι οι Γκρεκάνοι. Τι σημαίνει, ας πούμε, Γκρεκάνοι, τι σημαίνει ελληνόφωνοι? Εντάξει, εκείνοι που μιλάνε ελληνικά και είναι στο εξωτερικό, κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά η λέξη σωστή είναι ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Μπορεί να πούμε, αφού είμαστε στην Ιταλία, ότι είμαστε οι Ιταλοέλληνες. Mm. Οι Έλληνες που ήρθαν εδώ και ήρθαν από την Ελλάδα, τι ήταν? Ήταν Έλληνες. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθαν εδώ και αλλάξανε κάτι. Έμειναν Έλληνες εδώ. Mm. Και τι έγινε? Η Βυζαντινή Εκκλησία εδώ στα χωριά έμεινε μέχρι το τέλος του 1600. Κράτησε σε κάποια χωριά και μέχρι το 1700. Αλλά μετά, όταν ήρθαν εδώ στα χωριά οι μοναχοί, οι Φραγκέσκανοι, οι Δομενικάνοι, δηλαδή οι Καθολικοί μοναχοί, αρχίσανε και οι Έλληνες που είχαν χάσει λίγο την δύναμη αφήνανε τις εκκλησίες σε αυτούς τους μοναχούς, σε αυτούς τους παπάδες και φεύγανε. Και εγώ λέω ότι από τότε αρχίσανε τα προβλήματα για τη γλώσσα. No? Γιατί σας είπα, ήταν αυτοί που κρατήσανε ζωντανή τη κουλτούρα, τις παραδόσεις. Οι παραδόσεις που έχουμε εμείς και που έχετε στην Ελλάδα, οι πιο πολλές είναι δεμένες στην εκκλησία. No? Για το Πάσχα, ξέρω εγώ, τα κάλαντα, για τα Χριστούγεννα,
ναι, ναι, ναι.
Για τους Άγιους αυτά. Και άρχισε σιγά σιγά η γλώσσα, η παράδοση εδώ να έχει λίγο πρόβλημα και να χατούν κάποια πράγματα.
Είναι πολλά χρόνια, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
Κοίτα, πριν απ' όλα πρέπει να πούμε ότι εδώ δεν είχαν πρόβλημα, γιατί εδώ με το σχίσμα οι Έλληνες που ήταν εδώ βρεθήκανε σε μια χώρα που ο αρχιεπίσκοπος ήταν ο Καθολικός. Και τι έγινε, μπήκανε στο σύστημα των Καθολικών, δηλαδή ο αρχηγός ήταν ένας επίσκοπος κατολικός. Ποτέ, από όσο ξέρω εγώ, ποτέ είχαν πρόβλημα. Δηλαδή κρατάγανε τη Βυζαντινή λειτουργία σαν κάτι διαφορετικό, αλλά χωρίς πρόβλημα. Οι Καθολικοί δεν είναι ότι έφυγαν και τους διώξανε τους Βυζαντινούς. Δηλαδή σιγά σιγά έγινε αυτό το πράγμα. Έχει μια Βυζαντινή Καθολική Εκκλησία που λειτουργεί κάθε Κυριακή την ίδια λειτουργία που λειτουργούν στην Ελλάδα, ας πούμε. No? Δηλαδή έμεινε συμβολικά μία από τις εκκλησίες εδώ και είναι στο Λέτσε, που είναι η πρωτεύουσα, no? για όλα τα χωριά εδώ.
Αλλά η λειτουργία είναι συμβολική, δεν έχει τόσο επιρροή στο θρησκευτικό στοιχείο της περιοχής.
Είναι η αλήθεια είναι τώρα όλοι εδώ είναι Καθολικοί και πάνε στην Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή αυτό το έχουμε πιο πολύ σαν παράδοση και πολλές φορές καλέμε το Παπά εδώ στο χωριό ή στα χωριά, έτσι συμβολικά να κάνουμε μια λειτουργία, να πούμε, να ξέρουμε τα παιδιά ότι εμείς ερχόμαστε από εκείνη την παράδοση.
Στα Ελληνόφωνα λοιπόν χωριά, ποια είναι η θρησκεία?
Η Καθολική, από πάντα ήταν. Δεν υπήρχε ποτέ Ορθοδοξία εδώ.
Εδώ δεν
είχαμε τη Βυζαντινή. Δηλαδή με το σχίσμα οι Έλληνες εδώ που ήταν οι Βυζαντινοί δεν μπήκανε στο σύστημα του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Μπήκανε στο σύστημα του Αρχιεπίσκοπου του Ότραντο.
Κατάλαβα, ναι. Βασικά τώρα το κατάλαβα. Νόμιζα ότι είπε... Ναι.
Δεν είχε πρόβλημα εδώ. Δηλαδή είναι σαν δεν έγινε σχίσμα εδώ. Σαν δεν άλλαξε τίποτα. Ήμασταν λίγο μακριά από αυτά τα προβλήματα, ας πούμε.
Ναι. Και σήμερα οι άνθρωποι πώς ζουν στα ελληνόφωνα χωριά? Με τι ασχολούνται, εκτός από τη θρησκεία που καταλάβουμε ότι είναι διαφορετική?
Ναι, δεν είναι διαφορετικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία ίδια είναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μόνο προβλήματα παλιά που έμειναν μέχρι σήμερα.
Και μας ταλανίζουν ακόμα.
Τελικά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Να πούμε ότι 100 χρόνια πριν εδώ ήταν όλοι αγρότες. Δηλαδή τότε ζούσανε με τα χωράφια, με αυτό που βγάζανε από τα χωράφια.
Τι καρποφορεί σε αυτή την περιοχή?
Από όλα, όπως είναι και στην Ελλάδα, ναι, τα όσπρια, τα λαχανικά.
Είναι το ίδιο κλίμα, οπότε λογικό να ευδοκιμούν και τα ίδια φυτά και ίδια.
Ναι. Πιο πολύ τα όσπρια ήταν. Ναι. Και πιο πολύ είχαμε ελιές. Ναι. Όλη η περιοχή από εδώ φαινόταν πάνω με το αεροπλάνο όταν περνούσαμε, γιατί ήταν γεμάτη ελιές. Αλλά τι έγινε, και καλό λάδι βγάζαμε και πάρα πολλές. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που βγάζει λάδι και καλό λάδι. Να ξέρετε ότι 25 περίπου χρόνια πριν το χωριό, ένας κύριος που είχε ένα λεωτριβείο ιδιωτικό, έβγαλε λάδι μόνο από δέντρα που είχαν πάνω από 1000 χρόνια, και από εκεί λέει βγήκε ένα λάδι πιο καλό, καλύτερο από το λάδι που βγάζουν οι ελιές που έχουν 50-200 χρόνια. Και τι έγινε, πήρε το πρώτο βραβείο για το καλύτερο λάδι στην Ιταλία. Αυτό έγινε πολύ γνωστό, μιλήσανε στη τηλεόραση για πολλές μέρες. Ήρθανε και οι υπουργοί από το Μπρουξέλ, εδώ στο χωριό Στερματία, και έτσι να δουν τι είχε γίνει. Δεν το ξέρανε αυτό το πράγμα, ότι αυτά τα παλιά δέντρα βγάζουν έτσι αυτό το λάδι καλύτερο, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά τι έγινε, μας δίνανε χρήματα μετά να φυτέψουμε καινούρια δέντρα. Και εμείς αγοράζαμε από το εξωτερικό, αφού εδώ δεν είχε τόσο πολλά. Αλλά από το εξωτερικό μας ήρθε μια αρρώστια, είναι ένα μικρόβιο, ένα βακτήριο που λέγεται ξυλέλα, που είναι μέσα στο δέντρο, μέσα στη καρδιά του δέντρου, ας πούμε, no? Και τι κάνει αυτή την αρρώστια, κολλάει από δέντρο σε δέντρο. Και άρχισε ακριβώς από εδώ, από τα ελληνόφωνα χωριά, από το Γαλλίπολη, από την περιοχή του Γαλλίπολη, ξερατήκανε χιλιάδες και χιλιάδες δέντρα, και δέντρα που είχαν τόσα χρόνια, πάνω από 1000 χρόνια σας λέω. Η μητέρα μου έλεγε, όταν πηγαίνανε να μαζέψουν ελιές και έβρεχε, μπαίνανε σε κάποια δέντρα 4-5 άτομα στη κουφάλα, δηλαδή τόσο ήταν μεγάλα. Και είχαν δέσει τόσο πολύ με τα δέντρα που είχαν δώσει το όνομα στο δέντρο, σε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, no? Αλλά τι έγινε τώρα, έγινε καταστροφή, και όχι μόνο οικονομική, και για τη φύση και ψυχολογική.
Ναι.
Γιατί Γιατί εδώ κλέγανε αυτοί που είχαν τα δέντρα και λέγανε δεν είμαστε εμείς που μεγαλώσαμε τα δέντρα. Είναι τα δέντρα που μας μεγαλώσανε και μας δίνανε φαγητό, χρήματα, πώς να πούμε, να ζήσουμε εδώ.
Μας φροντίζανε.
Να φανταστείτε ότι στο χωριό Στερνατία είχε 13 ελαιοτριβία. Δηλαδή 13 ελαιοτριβία στο 1700, στο 1600 σημαίνει ότι βγάζαμε πάρα πολύ λάδι και ο φεουδάρχης του χωριού είχε αγοράσει όλα αυτά τα ελαιοτριβία. Είχε τον μονοπόλιο για το λάδι και έστερνε λάδι μέχρι στο Λονδίνο. Δηλαδή στο Λονδίνο αγοράζανε πολύ λάδι και για φαγητό και πάρα πολύ για φωτισμό για να ανάψουν εκεί τα φανάρια. Τώρα σας έλεγα, παλιά ήταν όλοι αγρότες, μετά άλλαξε η ζωή εδώ
και το οικονομικό παραγωγικό παιδιά, μοντέλο. Ναι.
Έγιναν όλοι υπάλληλοι. Αυτό πήγε πολύ καλά.
Πολύ καλά πήγε.
Πάρα πολύ καλά, γιατί άντρας και γυναίκα δουλεύανε, είχαν δύο μισθούς, φτιάξανε σπίτια στο χωριό, αγοράζανε σπίτια στη θάλασσα. Και μετά τα παιδιά, τελευταία χρόνια, πήγανε όλοι στο πανεπιστήμιο. Ναι. Όπως είναι και στην Ελλάδα, no? Τα παιδιά πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο και βγαίνουν όλοι που είναι γιατροί, δικηγόροι, κατοικητές.
Επιστήμονες, πανεπιστήμονες, ναι.
Δεν υπάρχει στο χωριό πια. Δεν υπάρχουν αγρότες, όχι μόνο στο χωριό μου, σε όλα τα χωριά εδώ. Δεν υπάρχουν αγρότες, όλα τα χωράφια είναι άδεια, δεν φυτεύουν πια. Γιατί δεν σου δίνει πια το χωραφάκι να ζήσεις όπως είναι σήμερα η σημερινή ζωή. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
Η γλωσσική ιδιαιτερότητα είναι δικαίωμα.
Κοιτάξτε, προφανώς είναι νομικά κατοχυρωμένο. Το δικαίωμα να μιλάει ο κάθε άνθρωπος είναι μαθαίνει στο παιδί του ό,τι γλώσσα θέλει. Το ζήτημα βέβαια, αν μου επιτρέπετε. Είναι συνολικά η καλλιέργεια της γλωσσικής ιδιαιτερότητας σε συλλογικό επίπεδο. Εκεί είναι το πολιτικό, αν θέλετε, πρόβλημα.
Ναι.
Και τι θεσμοθετεί το κράτος κεντρικά ή περιφερειακά, υπέρ της γλώσσας ή όχι.
Ναι, γιατί είναι και το θέμα της δημιουργίας των εθνών κρατών που ταυτίστηκε γενικά με τη γλωσσική ομογενοποίηση.
Αναμφισβήτητα ταυτίστηκε, αλλά δεν είχαμε την ίδια γλωσσική καταστολή σε κάθε χώρα.
Ναι.
Αλλά για να επανέλθω, κοιτάξτε τώρα, πώς θεσμοθετεί το κράτος. Δηλαδή συμβολικά σκεφτείτε στην Ελλάδα, κάτι που γίνεται στην Ιταλία για παράδειγμα, να είχαμε δήλωση πινακίδες στα χωριά και να έλεγε αχαρνές και από κάτω μενίδι με αλφάβητο αλβανικό και όλα που λένε οι γλωσσολόγοι ορθότερα έτσι αποδίδονται τα αρβανίτικα, να έλεγε χαρβά, τηλιόπεση ή να έλεγε μαραθώνας. Δεν αλλάζει εκεί το τοπονύμιο. Ή σκεφτείτε την πολιτική σημασία που έχει στο ελληνικό υπόδειγμα, παράδειγμα, το να είχαμε μια δήλωση πινακίδα στη Φλόρινα που να λέει Λέριν. Άρα εκεί εμπλέκεται το πολιτικό. Και εκεί έχουμε διαφορετικά μοντέλα σε κάθε εθνικό κράτος. Προφανώς η Ευρωπαϊκή.
Άρα το θέμα δεν είναι χωροταξικό ότι δεν χωράνε όλα αυτά στις ταμπέλες.
Ακριβώς. σε καμία περίπτωση. Έτσι σας λέω ένα ζήτημα το οποίο σε κάποιες χώρες έχει προκαλέσει ισχυρές, ας πούμε, πολιτικές αναταράξεις. Σε άλλες όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσμοθετήσει από τη δεκαετία του 90 και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ας πούμε, πλαίσια προστασίας για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Βέβαια η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει κανένα από αυτά, όχι μόνο η Ελλάδα.
Τα γρήγορα νομίζω έχουν ανακηρυχθεί σαν προστατευόμενη και επαπειλούμενη γλώσσα.
Στην Ιταλία, γιατί η Ιταλία ακριβώς είναι από τις πιο ανεκτικές και προθετικές ένα βαθμό χώρες στη γλωσσική ετερότητα.
Ma
είναι. Είναι όπως τα λέει ο κύριος Μπαλτσιώτης. Τι πιστεύουν οι Ιταλοί για μας? Ποια είναι η σχέση των γηγενών Ιταλών με τους κατοϊταλιώτες? Και τι ρόλο παίζει ο ελληνικός πολιτισμός στο ιταλικό γίγνεσθε? Η Ντονατέλα Σερίνο μας απαντά. Τη ρώτησα γιατί σπούδασα χειρολογία και εκείνη απάντησε «Γιατί πάντα με συνάρπαζε η ιστορία και οι αρχαίοι πολιτισμοί». Και έτσι σκέφτηκα πως το να σπουδάσω αρχαιολογία και συγκεκριμένα προϊστορική αρχαιολογία θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα να εμβαθύνω. Νιώθεις ότι επηρεάστηκες από την αρχαιοελληνική επίδραση και το ρωμαϊκό πολιτισμό που υπάρχει στην περιοχή? Πιθανότατα, το ότι τα ενδιαφέροντά μου είναι σχετικά με οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές για τη ζωή μου. Και γενικότερα, σε τι ποσοστό θα έλεγες ότι η Ελλάδα έχει επηρεάσει την Ιταλία? Ως αρχαιολόγος, οφείλω να αναφερθώ στην βαθιά και αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για πάνω από 4.000 χρόνια. Δεν αναφέρομαι μόνο στην περίοδο που οι Έλληνες επίκησαν την Ιταλία, αλλά και σε μια χρονική στιγμή ακόμα πιο πριν. Διότι ξέρουμε πως γύρω στον 16ο αιώνα π.Χ. οι Μυκναίοι και οι Μινοΐτες είχαν συνάψει ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τα παράλια της κάτω Ιταλίας, που αργότερα ήταν αυτοί που εγκαταστάθηκαν στις ελληνικές αποικίες. Οπότε, όταν συλλογίζομαι σε τι βαθμό ο ελληνικός πολιτισμός έχει κάποιο impact σήμερα, Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Αν πιστεύεις ότι αυτή η επιρροή είναι ακόμα ζωντανή? Ναι, βέβαια. Π.χ. θα πω την έννοια της δημοκρατίας. Γιατί ακόμα και σήμερα, όταν οι άνθρωποι μιλάνε για τη δημοκρατία εδώ στην Ιταλία, αναφέρονται πάντα στο γεγονός ότι το μοντέλο αυτής της διακυβέρνησης συστήθηκε τον 6ο αιώνα από την Αθήνα και ύστερα εξάχθηκε στον κόσμο, αναγνωρίζοντας βέβαια πως είναι πολύ δύσκολο να τραβήξουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα που θα καταλήγει στη σημερινή αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία προφανώς δεν εμπλέκει στοιχεία όπως η άμεση συμμετοχή και να έχει πλέον την έννοια της παγκόσμιας κυριαρχίας. Υπό αυτή την ιδέα όμως, μπορούμε να δούμε μια ξεκάθαρη σχέση που είναι μεν ζωντανή, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Ή για να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική τέχνη, τα πρισεύματα των αρχιτεκτονημάτων από την περίοδο της αποικιοκρατίας, αλλά και της επανερμηνείας των μορφών τους που έγινε κατόπιν στη μετέπειτα κτηριακή δόμηση της Ιταλίας. Άρα για να το εμπεδώσουμε το λέω, η σχέση Ελλάδας-Ιταλίας καλά κρατεί? Ναι, ναι. Μπορεί να ξεκίνησε στο παρελθόν, αλλά η επίδραση είναι πολύ ισχυρή ακόμη. Και στη μοντέρνα ζωή σας λοιπόν. Σε άλλα νέα τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις πάει ποτέ σε κάποια από τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας? Είσαι από το Νότο, από την Καζέρτα, οπότε... Ναι, είμαι, αλλά δεν είμαι ακριβώς από την Πούλια, την περιοχή όπου βρίσκονται αυτά τα χωριουδάκια των Greco Speakers. Εμείς το λέμε Πούλια. Α, Πουλία. Γιατί το λέτε έτσι? Πού το πήγατε το Α? Φέρετε το Α μου πίσω. Και εσύ, είναι το λατινικό. Ναι, το ξέρω. Αλλά τι ήταν πιο cool για τους Λατίνους, Πούλια να μην έχει Α? Οκ. Είχα πάει που λες στο Μελπινιάνο μια φορά για το γνωστό φεστιβάλ, το Λανότε de la Taranta, που είναι έτσι πολύ ωραίο με παραδοσιακή μουσική κτλ. Α, έχεις πάει κι εσύ? Αυτό ήταν που σου λέγα ότι ήθελα να πάνε οι γονείς μου. Σε αυτό, ντε. Είναι πένα, να πάνε. Πολύ γνωστό στους Ιταλούς, αλλά και στην Ελλάδα έχει φήμη.
Accino appena avanti con se li trova, accino appena avanti con se li trova. Rocchetta l'alta la magnola mia, rocchetta l'alta la magnola mia. Ma che ti corri la sua malattia, ma che ti corri la sua malattia.
Occhiali di qua e tutti di sé, occhiali di qua e tutti di sé. A sto cuore ti lo voglio tutti stare.
Αλλά ξέρεις, ήταν η μόνη φορά που προσέγγισα την περιοχή. Αλλά θα πάω γιατί κάνουν ωραία πράγματα εκεί. Π.χ. στο χωριό Καλημέρα, οι Greek speakers παραμένουν πολύ
άρθροι.
Μόνο εκεί είναι γύρω στους
2.000.
Και τι πιστεύεις για την κοινότητά τους? Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτές οι μειονότητες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στην Ιταλία. Γιατί ρώντας τη ρίζα με το παρελθόν τους σε πολύ μεγάλο βαθμό αναλύωτη, που άλλωστε το ελληνικό στοιχείο, όπως είπαμε, είναι βαθιά συνδεδεμένο με την Ιταλία. Καθώς επίσης είναι εντυπωσιακό και από την άποψη ότι αυτές οι κοινότητες έχουν καταφέρει να αντισταθούν με επιτυχία στην αφομοίωσή τους από την κυριαρχή ιταλική κουλτούρα. Αυτό μπορεί να έχει γίνει λόγω κάποιων πολύ ιδιαίτερων συνθήκων, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική τους απομόνωση στη Χερσόνησο της Ιταλικής Μπότας ή η πολύ ισχυρή αίσθηση της ταυτότητάς τους. Έτσι θεωρώ πως είναι σούπερ αξιόλογο ότι αυτές οι κοινότητες συναισθάνονται τόσο έντονα την κουλτούρα τους και κρατάνε με ευλάβεια τις παραδόσεις τους. Και γι' αυτό κατάφεραν και το κρατάνε ακόμα ζωντανό. Και για πες μου τώρα εσύ, ως Ιταλίδα, πώς θα ένιωθες αν αυτή η κοινότητα δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα σου? Ποτέ. Ναι, οκ. Αν δεν είχαμε κοινότητες σαν και αυτές, τότε θα μας έλειπε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας και δεν θα ξέραμε σωστά την ιστορία μας που αποτυπώνει τις πολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές και κοινωνικές πολυπλοκότητες της Ιταλίας και γενικά του παρόντος. Και ακριβώς επειδή είναι αυτές οι κοινότητες μπορούμε να ξέρουμε πράγματα σχετικά με τις βυζαντινές επιρροές. Και γι' αυτό μάλιστα με προβληματίζει το θέμα της εξαφάνισης της διαλέκτου των Γρήγων, που πλέον ομιλείται από όλο και λιγότερο, αφού οι ηλικιωμένοι που την ξέρουν πεθαίνουν. Και η νέα γενιά δεν τη γνωρίζει γιατί δεν τη χρησιμοποιεί στην καθημερινή επικοινωνία. Οπότε ίσως δεν είναι παράλογο να πούμε πως αυτό οφείλεται στο ότι στην αρχή το Ιταλικό κράτος δεν επέδειξε πραγματική ευαισθησία πάνω στο θέμα και δεν μερίμνησε για αυτά τα ζητήματα. Μετά ευτυχώς όταν οι άνθρωποι εκεί πέρα πήραν το θέμα στα χέρια τους και ξεκίνησαν ενέργειες για τη διατήρηση και τη διάσωση της κουλτούρας τους, τα οποία ευτύχησαν της δημόσιας αποδοχής και υποστήριξης, πήγε καλύτερα. Γι' αυτό είμαι χαρούμενη να πω πως ναι, στην Ιταλία έχουμε ενδιαφέρον για τη διάσωση των εθνικών μειονοτήτων. Μήπως είχες πάρει μέρος σε κάποια από αυτά που κάνουν εκεί? Όχι, ποτέ δεν βρέθηκα. Γιατί? Όχι, να το κανονίσεις. Ναι, πρέπει. Να σου πω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι οι σύγχρονοι Έλληνες, αυτοί της Ελλάδας, διαφέρουν από τους κάτω Ιταλιώτες? Και σε ρωτάω γιατί έχεις βρεθεί πρόσφατα στην Ελλάδα. Πότε ήταν, πού ήρθες εδώ, το Δεκέμβριο, το Φεβρουάριο, κάπου εκεί δεν θυμάμαι. Ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω τους ανθρώπους της μικρής πόλης της ελληνικής επαρχίας. Γιατί αν είναι να τους συγκρίνουμε, πρέπει να βρούμε κάτι παρόμοιο με τα ελληνόφωνα χωριά και σε έκταση και όσον αφορά τους κατοίκους. Αλλά γενικά μιλώντας από την εμπειρία μου στην Ελλάδα, μπορώ να πω πως κάποια aspects μου φαίνονται όμοια. Όπως για παράδειγμα η νοοτροπία, το ότι τους αρέσουν οι παραδόσεις, αλλά και στον τρόπο που ζουν. Το ότι έχουν αγροτικό πληθυσμό. Πίνουν φραπέ εκεί. Πίνουν φραπέ.
Drink φραπέ.
Αυτή είναι η ερώτηση. Υπάρχει μια κάποια σύνδεση. Μπορεί να μην είναι η ίδια ενιαία κοινότητα, γιατί εκείνοι συμβαδίζουν με τους Ιταλούς και την Ιταλία. Αλλά στην τελική, οι Ιταλοί δεν είναι τόσο διαφορετικοί από τους Έλληνες. Οπότε, αυτή είναι αλήθεια. Έχουμε ένα τρίγωνο εδώ.
Εσείς τώρα τι βλέπετε? Αν ανοίξετε το παράθυρο, τι υπάρχει εκεί γύρω?
Εγώ μένω στο ιστορικό κέντρο του χωριού Στερνατία, mm-hmm. που είναι το χωριό που μιλάει πιο πολύ την ελληνική γλώσσα ακόμα σήμερα. Είναι ένα χωριό 2.200 κατοίκους έχει, και μόνο ηλικιωμένοι μιλάνε σήμερα τη γλώσσα γκρίκο. Οι νέοι δεν μιλάνε πια. Δεν είναι γιατί δεν θέλουνε, είναι γιατί σήμερα αλλάξανε τα πράγματα και οι νέοι που πάνε στο σχολείο μετά φεύγωνε από το χωριό και έτσι αρχίσανε όλοι να μιλήσανε τα ιταλικά. Σας είπα ότι είμαστε σήμερα 2.200 κατοίκους.
Αυτό είναι πιο μεγάλος αριθμός και από κατοίκους ελληνικού χωριού, έτσι.
Ναι, αλλά... 10-15 χρόνια πριν ήμασταν πάνω από 3.000.
Ναι.
Σημαίνει ότι οι νέοι φεύγονε γιατί δεν βρίσκονε δουλειά εδώ στη περιοχή. Οι ηλικιωμένοι μας αφήνωνε και έτσι αδειάζεται λίγο το χωριό. Αδειάζονται όλα τα χωριά. Είναι ένα πρόβλημα για όλα τα χωριά της κάτω Ιταλίας αυτό.
Σήμερα έχουμε νομίζω 11 ή 14 χωριά.
Σήμερα, να σας πω την αλήθεια, χρόνια πριν φτιάξανε μία ένωση, λέγεται η Ένωση των Ελληνόφωνων Χωριών. Αλλά όταν φτιάξανε αυτή την ένωση ήταν 9, λέμε, χωριά, αλλά ακριβώς σε 7 μιλάνε ακόμα την ελληνική διάλεκτο εδώ. No? Αλλά μέσα σε αυτή την ένωση μπήκανε 12 χωριά, γιατί αυτά είναι χωριά που μιλούσαν ιστορικά τη διάλεκτο. Γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα πληθυσμό πιο μεγάλο, 42.000 κατοίκους είναι αυτά τα 12 χωριά, γιατί έτσι μπορούσαμε να έχουμε κάποια βοήθεια οικονομική από την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι στο 1500 τα χωριά που μιλούσαν ελληνικά και λειτουργούσαν τη βυζαντινή λειτουργία, γράφει στα ντοκουμέντα, ήταν 27, και φαίνεται ότι μπορούσαν να είναι και πιο πολλά, γιατί είχε χωριά που είχαν τις δύο γλώσσες, δηλαδή μιλούσαν και την ιταλική διάλεκτο και την ελληνική, γιατί είχε οικογένειες και όχι όλο το χωριό που μιλούσε ελληνικά. Γιατί ιστορικά λένε ότι είναι κάτι διαφορετικό εδώ και είναι πιο πολύ για τη θεωρία, για τη Βυζαντινή ας πούμε, no? Γιατί έτσι πάμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια μα με τη Βυζαντινή περίοδο. Αλλά όταν λέμε τη Βυζαντινή, για μας είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι ήμασταν Βυζαντινοί, γιατί ακόμα σήμερα στη Στερνατία E come bizantine scriptes, me epigrafes, chi cata, spume nisti di Kyrie, tu dulus, pure ήταν από το πράγμα, spume che chi meromenia, si può pane, sto chilia, περίπου, prima από το chilia, sto chilia di Acosia, e si ne pollesse ecclesie, scriptes bizantinese, e come documenta, grammena, sta bizantina, no? Sto. Sisternatia sto coriomu, είχε το μοναστήρι του, του προφήτη Ζαχαρία, όπου οι μοναχοί γράφανε τα χειρόγραφα, δηλαδή τα παλιά, τα κλασικά, οι λειτουργίες. Δεν είναι μόνο ότι εδώ ήταν ελληνόφωνοι και ήταν αγρότες, no? Γιατί πολλές φορές γράφανε στα βιβλία ότι οι ελληνόφωνοι ήταν όλοι αγρότες, δεν ξέρανε να γράψουν, να διαβάσουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια ξέρανε να γράψουν ή να διαβάσουν, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Αλλά εδώ, στη Στερνατία και στα άλλα χωριά, οι πλούσιοι γράφανε και γράφανε ελληνικά. Οι παπάδες ήταν οι Βυζαντινοί, γράφανε ελληνικά. Δηλαδή οι μοναχοί γράφανε ελληνικά και όχι μόνο αυτό, μιλούσαν μια γλώσσα πιο καθαρή, πιο καταρρεύουσα. Mm-hmm. Στις πόλεις του Ότραντο και στη Γαλλίπολη είχε ποιητές στο 1200 που γράφανε ποίηματα που υπάρχουν ακόμα σήμερα και γράφουνε σε μια γλώσσα ελληνική καταρή, καταρρεύουσα.
Άσπρη κρίνη, άσπρη ως φοντίνη σου σε βραχιόνι, άσπρη το χαρτί, άσπρο το χιόνι.
Χρειαζόμαστε δύο για να ξεκινήσει αυτή η σχέση, τις δύο πλευρές.
Text to the tango, σαν να λέμε.
Βεβαίως, θέλει ρυθμό αυτό. Θέλει συνέπεια, ρυθμό και στρατηγική στόχο. Κάτι το οποίο εμείς το τηρούμε. Στην ιταλική πλευρά, στα ελληνόφωνα χωριά και κυρίως στο χωριό Καστρινιάνο dei Greci, Καστρινιάνο ερμηνεύεται στο καστράκι των Ελλήνων. Είναι η έδρα
Γλυκούλη, μου αρέσει όπως το έχουν ονομάσει το χωριό.
Είναι τα περισσότερα χωριά, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, στο Σαλέντο, στο ελληνόφωνο Σαλέντο, το οποίο στα ιταλικά λέγεται Γκρετσία Σαλεντίνα. Έχουν την κατάληξη σε Άνω. Παράδειγμα, Καστρινιάνο, Μαρτινιάνο, Μαρτάνο, Πολυνιάνο και πολλά άλλα. Στο Άνω.
Το Άνω είναι κάτι.
Το που σημαίνει το επάνω, έτσι ακριβώς. Για ποιο λόγο?
Ναι.
Γιατί είναι πιο ψηλά από το επίπεδο της θάλασσας. Είμαστε στους 80 με 100 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό δεν γίνεται αντιληπτό άμεσα από τον επισκέπτη. Όμως οι παλιότεροι έλεγαν ότι πριν χτιστούν τα σπίτια, πριν υπάρξει αυτή η εξέλιξη στη δόμηση, έβγαιναν στα μπαλκόνια τους και αντίκριζαν τα βουνά της Αλβανίας. Προσέξτε όμως, αυτοί έβλεπαν Αλβανία γεωγραφικά, αλλά έλεγαν απέναντι είναι η πατρίδα μας, είναι τα αδέλφια μας οι Έλληνες. Yeah. Δεν είχαν προσανατολιστεί και να διαχωρίζουν ότι αυτό είναι Αλβανία ή κοινωνία Κέρκυρα.
Ίσως είναι και αυτό που θέλεις να δεις κάτι πάρα πολύ και το βλέπεις, το κάνεις.
Project. Ακριβώς λοιπόν, και αυτό το οποίο λένε ακόμη σήμερα οι Γκρεκάνοι, οι ελληνόφωνοι Ιταλοί, λένε το «Είμαστε Γκρίτσι», Γκρίκοι, δηλαδή είμαστε Έλληνες.
Ναι.
Αδέρφια μας ονομάζουν. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο ξεκίνησα, στο Καστρινιάνο dei Greci υπάρχει ο Έλληνο-Ιταλικός Σύλλογος πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος λέγεται Νουόβα Κοϊνέ. Το Νουόβα το καταλαβαίνουμε. Mm. Το Κοϊνέ τι είναι? Από τη λέξη κοινωνία. Νουόβα Κοϊνέ.
Κοϊνέ. Είναι, χρησιμοποιείται, είναι ιταλικό.
Είναι εξιταλικευμένος όρος της ελληνικής γλώσσας. Okay. Της ελληνικής λέξης κοινωνία. Χρησιμοποιείται και στην γκρεκάνικη διάλεκτο. Mm. Ολοκληρώνοντας αυτό που έχω να πω για τους συλλόγους. Στο Μεσολόγγι ιδρύσαμε το Κέντρο Πολιτισμού Έλληνο-Ιταλικής Φιλίας και το ονομάσαμε Νέα Κοϊνέ, με κοινούς λογότυπους, οι οποίοι αλλάζουν μόνο οι σημαίες. Προηγείται η Ιταλική στο Ιταλικό Σύλλογο, προηγείται η Ελληνική στον Ελληνικό. Φτιάξαμε τον πρώτο σύνδεσμο μεταξύ δύο φορέων πολιτιστικών. Αυτός ο σύνδεσμος εξελίχθηκε με την αδελφοποίηση της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με την κοινοπολιτεία, την ένωση των ελληνοφώνων δήμων της Γκρετσία Σαλεντίνα. 13 οι δήμοι της Γκρετσία Σαλεντίνα, χωριουδάκια τα λεγόμενα στην ελληνική, αυτά έχουν ενωθεί και έχουν φτιάξει την ένωση.
Ναι.
Ένωση ελληνοφώνων δήμων. Γιατί το έκαναν αυτό? Για να έχουν μια πολύ πιο δυνατή, πιο ισχυρή φωνή προς την κεντρική εξουσία.
Mm.
Ο μοναδικός δήμος ελληνικός με τον οποίο έχουν αδελφοποιηθεί είναι ο Δήμος Μεσολογγίου. Τιμή μου και καμάρι μου να έχω φέρει αυτή την επαφή της γενέτειράς μου με τα ελληνόφωνα χωριά.
Με ευκαιρία θα ήθελα, μιας και μιλάμε για τη συγκίνηση που προκαλεί τα κοινά στοιχεία και οι όμοιες πολιτιστικές αναφορές, στο ταξίδι που κάνατε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, στο Σαλέντο το 2022. Θα ήθελα, επειδή ήσουν εσύ ο ενορχιστρωτής της όλης αποστολής, να μας πεις λίγα πράγματα για αυτή την εμπειρία.
Μοναδική. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται, που πατάει το πόδι του πρόεδρος Δημοκρατίας στο Σαλέντο. Η πρώτη ήταν του αημνήστου Στεφανόπουλου, ο οποίος περαστικώς χαιρέτησε τα χωριά, ορισμένα από τα χωριά. Η επίσημη ήταν η πρώτη της νυν Προέδρου Κατερίνας Σακελαροπούλου. Πολύ γρήγορα, καλοκαίρι του 21, Αύγουστος του 21, με καλεί στο τηλέφωνο, με συναντά μάλλον, γιατί ήμουν εκεί, ο δήμαρχος του Καστρινιάνο. Μου λέει: Λευτέρη, ξέρεις αυτό και αυτό, λέει, να καλέσουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας στα ελληνόφωνα. Για, του λέω, να το δούμε. Ακριβώς έτσι έγινε.
Ναι.
Ακριβώς έτσι. Ξεκινάω, κάνω κάποιες επαφές στην Προεδρία, με δικές μου γνωριμίες κλπ. Φτάσαμε στις διαπραγματεύσεις απευθείας με την Προεδρία μεταξύ της Ενώσεως Ελληνοφώνων της Γκρετσία Σαλεντίνα και της Προεδρίας. Τα mail έφευγαν από το δικό μου υπολογιστή, τα έγραφα εγώ, τα μετέφραζα εγώ και τα έστειλα και στις δύο πλευρές έτσι ώστε να τα στείλουν πλέον με επίσημο τρόπο. Καταλήξαμε λοιπόν να έρθει ο δήμαρχος του χωριού να συναντήσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνάντηση η οποία έγινε στις 11 Δεκεμβρίου του 2021 στο γραφείο της στο Προεδρικό Μέγαρο, και εκεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμήν της είπε ναι, θα έρθω. Ήταν περίοδος κορονοϊού, λέει, πείτε μου να βρούμε μάλλον πότε μπορούμε να μετακινηθούμε και να γίνουν εκδηλώσεις κλπ. Βρήκαμε την ημέρα 10 Απριλίου του 2022. Τι είναι 10 Απριλίου του 1826, η έξοδος του Μεσολογγίου? Τίποτα τυχαίο.
Τίποτα τυχαίο τελικά. Σε αυτό πιστεύω ότι κάπως κάτι έκανες, μια κίνηση παραπάνω για να γίνει τότε.
Εντάξει,
δεν μου το βγάζω το μυαλό.
Εντάξει, σίγουρα υπήρχε και η δική μου παρέμβαση και από εκεί και έπειτα έγινε και αποδεκτή από την πλευρά της Προεδρίας με εξαιρετικούς ανθρώπους και από την Προεδρία και από τα ελληνόφωνα χωριά.
Και από την τηλεόραση που το είδα εγώ, που το είδαμε όλοι μας, φάνηκε πως πραγματικά περάσατε στιγμές πολύ ιδιαίτερες.
Ήταν ακριβώς αυτό, δακρύσαμε όλοι με την απλότητα, αλλά και το μεγαλείο της απλότητας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό που έμεινε σε όλους, το μεγαλείο της αυτής της απλότητας.
Ναι. Τι ωραία. Και τώρα ποιες είναι οι σχέσεις της Ελλάδας μετά από αυτό, αλλά και γενικά με τα ελληνόφωνα χωριά? Μπορείς να προβλέψεις ποιο θα είναι το μέλλον και ποιο είναι το δικό σου όραμα να μας πεις?
Κοίταξε, Αριάδη μου, το είπες και εσύ προηγουμένως, είμαι καλλιτέχνης. Δεν πας εκεί για να οικονομήσεις. Το λέω έτσι όπως είναι.
Ναι.
Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έχουμε βάλει από την τσέπη μας. Όμως έχουμε στρατηγική και στόχο. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να εμπλέκουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, φίλους, φορείς μέσα σε αυτόν τον συσχετισμό. Αν δεν βιώσει κάποιος αυτή τη σχέση, δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Απλά θα είναι μια θα έχει μια εικόνα γραφειοκρατική, μια περιγραφή.
Ή μια ιστορία.
Γι' αυτό λέω πάντοτε, ελάτε να δείτε. Ελάτε να δείτε. Ποιο είναι ο στόχο, ποια είναι το όνειρό μα, γιατί είμαστε εμείς όλοι μαζί που κάνουμε κάτι. Εγώ δεν είμαι τίποτα αν δεν έχω και εγώ τους συνεργάτες μου και μόνο έτσι πετυχαίνουμε όλα όσα κάνουμε. Στόχος μας είναι να είμαστε παρόντες, ζωντανοί, εντός εισαγωγικών η λέξη, και να κάνουμε πράγματα τα οποία προσφέρουν κυρίως στους νεότερους. Πολύ όμορφο και ενθαρρυντικό, ξέρεις ποιο είναι αριάσμιμο, ότι βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να εμπλέκονται σε δράσεις γλώσσας, μουσικής, σχολεία να γράφουν ποίηματα στην γκρεκάνικη γλώσσα. Κάναμε το καλοκαίρι τώρα τον Ιούλιο μία βραδιά ποιητική στην γκρεκάνικη, στην ιταλική και στην ελληνική γλώσσα. Είχαν έρθει δύο ποιητές από την Πάτρα, παρουσίασαν τα ποίηματά τους στα ελληνικά και τη μετάφραση των ιταλικών. Τα παιδιά του σχολείου είχαν δουλέψει όλο το χειμώνα και παρουσίασαν τα ποίηματά τους στην γκρεκάνικη γλώσσα, όχι στην ιταλική, στην γκρεκάνικη γλώσσα. Κάνουμε διαγωνισμούς ποίησης, τέχνης, μουσικής. Επίσης, μην ξεχνάμε και την τέχνη του φαγητού. Είναι αυτό που λέμε μεσογειακή κουζίνα, ιταλική κουζίνα, αλλά εκεί έχει πολλές ιδιαιτερότητες με τα τοπικά φαγητά και τις τοπικές συνταγές.
Το λάδι, επίσης, που είναι πολύ ιδιαίτερο.
Το λάδι, το κρασί. Χόρτα έχουν όλο το χρόνο, πάρα πολλών ειδών χόρτα, το χορταρικά, τα οποία τρώμε και τα μαγειρεύουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι μία περιοχή την οποία την ανακαλύπτεις κάθε μέρα. Και όταν οι Γκρεκάνοι, οι Ιταλοί μας βλέπουν στο δρόμο, γιατί είναι μια μικρή κοινωνία, σε βλέπουν, σε γνωρίζουν, σε καταλαβαίνουν, τέλος και σε χαιρετάνε. Καλημέρα. Και τι κάνει, σε ρωτάνε. Τι κάνεις. Ο τσούρι σου, ο αφέντης σου δηλαδή, ο άντρας σου, ενδεχομένως για τη γυναίκα, ο αδερφό μου είναι καλά. Είσαι καλά. Έτσι μιλάνε.
Ναι, και το κάνεις και πάρα πολύ καλά όντως, έτσι μιλάνε.
Ακριβώς αυτό ζούμε. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η περιφέρεια Απουλίας και η επαρχία του Λέτσε και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από την ελληνική πλευρά, ενισχύοντας τις δράσεις αυτές με όποιο τρόπο μπορούν. Εάν πας μία φορά θα θες να ξαναπάς και θα γίνεις φίλος. Mm. Όμως εάν κάτι δεν το βιώσεις εκεί, δεν συναναστραφείς τους ανθρώπους εκεί, δεν μπορείς να το αντιληφθείς.
Είναι και αυτό η Ελλάδα, είναι μια συνέχεια, απλά λίγο πιο μακριά, αλλά είναι Ελλάδα, είμαστε εμείς.
Είναι μεγάλη Ελλάδα, ένας λαός, μια ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι από την Ιγουμενίτσα σε 6-7 ώρες είσαι στον Πρίντιζη.
Όσο να πας στην Αλεξανδρούπολη, σαν να λέμε. Ή από την Αλεξανδρούπολη στην Κρήτη, πιο πολλή ώρα θέλεις να πας.
Σίγουρα. Μπορεί να υπάρχει αυτή η γλωσσική ετερότητα τους δύο λαούς, διότι μιλάμε άλλες γλώσσες, έχουμε άλλες νοοτροπίες και άλλη καθημερινότητα, όμως ισχύει αυτό που πολλές φορές ο λαός μας λέει, «Una faccia, una razza».
Όρια μου ροντινέτα, guardi me tutto calocero plea dalla sassa guardi me tutto calocero ma avrò vastato petto tricolor di mare merico dagli oniti arrodisati maramu ti pleona capimeni e gido soga Oh. ανοίγε ομιλία, πως θα είχε να μου πει. Καΐτζα μπρος τη τάσα, πάντα σε να κάνω νό. Λίον γέννη λιό καλέει, λιό ριγκίτζι το νερό. Λίον γέννη λιό καλέει, λιό ριγκίτζι το νερό.
Το δεύτερο μέρος του επεισοδίου «Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας» έφτασε στο τέλος του. Μη χάσετε το τρίτο και τελευταίο μέρος που θα μεταδοθεί στις 30 Νοεμβρίου. Βρείτε το πρώτο μέρος που μεταδόθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, καθώς και τις υπόλοιπες εκπομπές μου, στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Ακόμη μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα και το application του AirTeco. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσαγκύρη.